You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Pendengar, barangkali Anda penggemar burung atau kupu-kupu atau serangga yang lain. Nah, di Papua, tepatnya di Pegunungan Arfak, ada Pak Yoris R. Wanggai, seorang pelaku wisata yang bisa memandu Anda untuk menikmati kawasan Pegunungan Arfak, sekaligus menemukan satwa-satwa eksotis di kawasan kepala burung Papua itu. Saya mengontak Pak Yoris Wanggai untuk agar dia bisa bercerita tentang bagaimana kegiatan wisata alam yang dia kelola di kota dekat Manokwari itu. Dan berikut Pak Yoris Wanggai selengkapnya.
Pak Yoris, sejak kapan sebenarnya ada semacam wisata menikmati burung dan serangga di Arfak, Papua ini?
Hampir setiap bulan itu ada sebenarnya sih, tergantung. Kalau kita bicara soal musim sekarang itu ada tamu-tamu asing yang sering menanyakan musim. Tapi apakah di musim di sana musim hujan atau musim panas atau musim apa kawin atau musim apa untuk satwa-satwa di hutan apa bermain atau lagi seperti musim bu? Itu kan tidak tentu sekarang karena ini ekosistem di lingkungan kita di Papua ini sekarang tidak. Kalau misalnya curah hujan itu tidak seperti dulu ramalan bahwa setiap bulan, 3 bulan sekali dalam setahun begitu ada musim panas, ada musim hujan.
Apa sebenarnya yang bisa dinikmati Pak Yoris?
Di Arfak ini yang dinikmati itu satwa burung. Selain dari itu karena yang unggulan saat ini di Papua Barat cuma diving di Raja Ampat. Itu yang unggulan.
Di Arfak?
Itu alternatif aja kalau misalnya kamu yang seperti satwa burung, ya itu alternatif. Kalau menurut para biolog ya, pencinta lingkungan seperti satwa-satwa burung atau serangga lain, itu biasanya mereka sudah tahu, mereka letakkan Arfak sebagai unggulan.
Siapa biasanya yang meminta untuk diantar atau wisatawan yang datang? Siapa biasanya Pak Yoris?
Kebanyakan itu dari Eropa, kebanyakan Eropa. Wisatawan yang dari luar itu kebanyakan dari Eropa. Terus yang kedua biasanya dari Amerika dan Inggris. Inggris kan termasuk Eropa, tapi yang biasanya Amerika atau Australia biasanya. Kemudian wisatawan dari yang Asia seperti Asia itu rata-rata dari Malaysia, Singapura, Filipina, Kamboja. Orang Vietnam juga, dari Cina juga pernah datang Hong Kong juga ya.
Burung-burung apa yang bisa dilihat ketika mengikuti tur itu?
Di Arfak khususnya, spesies burung cendrawasih itu yang unggul yang saat ini bisa dilihat ada 8 jenis.
Ya. Selain itu?
Tapi yang jenis yang lain selain paradise, selain cendrawasih ya, itu lebih dari 200 spesies yang bisa dilihat gitu.
Selain burung apa Pak Yuri?
Selain burung, kalau untuk mamalia ya kanguru ya, kanguru pohon ya, tri kanguru. Sedangkan yang reptil lainnya belum di kalau di Arfak nggak ada reptilnya. Kalau misalnya kura-kura di darat atau pas seperti komodo atau reptil yang lain itu susah didapat, kecuali ular juga ada tapi di lowland, di dataran rendah.
Kupu-kupu apakah ada?
Kupu-kupu itu paling banyak. Jadi spesies di ekosistem di Arfak itu ada banyak macam. Yang pegunungan, terus yang dataran, yang di kawasan yang hutan penghujan, nah itu ada.
Pak Yoris mungkin bisa bercerita daerah Arfak ini seperti apa alamnya?
Sebenarnya saya mau cerita tentang Arfak itu. Arfak memiliki keunggulan tersendiri, yaitu di tropical rainforest di Papua. Arfak sendiri meliputi sampai ke Sorong, itu luas hutan Arfak sampai ke Sorong ya, sampai ke Tambrau, itu khususnya Dobra itu 8,7 juta hektar. Cuman masih tahu bahwa ada kerusakan selama 20 tahun belakangan ini, sudah banyak kerusakan dari berbagai macam kepentingan masyarakat, perusahaan, orang-orang yang melakukan pembalakan liar. Lingkungan di Arfak ini ada sekitar 2,5 juta hutan sudah habis.
Ini di dataran rendah atau dataran tinggi Pak Yoris?
Dataran rendah.
Dalam mengikuti wisata ini wisatawan berjalan kaki begitu ya?
Ya, dulu di tahun lalu itu mereka jalan kaki, tapi setelah itu 5 tahun belakangan ini sudah rata-rata mereka dengan kendaraan dari dataran rendah ke gunung, lantas di sana ada tempat-tempat khusus dalam wilayah konservasi yang bisa ditelusuri lewat jalan kaki begitu. Jadi masyarakat kita di sana itu biasa pakai porter atau guide.
Berbicara soal akses, dari mana nih Pak? Pertama kali wisatawan turun pesawat, kemudian kemana dan memakai apa begitu untuk sampai ke Arfak ini?
Iya, pertama dari Jakarta, Makassar, atau itu masuk dari sebelah barat, misalnya dari Sorong, itu lewat pesawat dulu sampai ke Manokwari. Nah, dari Manokwari, kalau dia tidak menginap semalam di kota, ya, dia langsung trek langsung dengan kendaraan, jadi dengan four wheel drive, ya, bisa langsung ke Arfak.
Selama
jarak tempuhnya hampir 3 jam begitu. Di dua posisi objek wilayah objek wisata, ada satu di bagian selatan, ya, yang terkenal dengan yang disebut Danau Anggi, itu akses ke sana dengan jalan darat itu menempuh jarak sekitar 160 km dalam 5 jam kira-kira.
Jadi kota besar paling dekat Manokwari ya Pak ya?
Iya.
Sebagai pelaku wisata, apa yang dirasakan Pak dalam katakanlah 5 tahun terakhir ini? Perkembangan apa yang ada di Arfak?
Arfak telah banyak memberikan kontribusi untuk masyarakat yang berada di sana, terutama dalam jasa pelayanan mereka, terutama tamu yang menyumbang dalam hal seperti belanjanya tamu di masyarakat, hasil-hasil kebun atau sayur-sayuran apa saja yang atau produksi lokal yang dijual oleh masyarakat di kawasan objek wisata cukup membantu masyarakat. Paling banyak juga dari penggunaan jasa porter ketika tamu berada di sana gitu.
Dari sisi konservasi, apa makna kehadiran wisatawan ini untuk burung dan kupu-kupu di sana?
Memang sangat disayangkan kalau saat ini Arfak nanti jadi tempat untuk kepentingan pemerintah membangun ke depan, karena memang masyarakat di sana mereka ingin untuk daerahnya dibangun, terutama menyangkut perubahan hidup seperti perlu ada bangunan rumah yang tidak terlalu permanen ya, tapi yang biasa saja, yang bisa untuk bertahan lama. Kemudian dari akses itu kan bisa melindungi hutan yang ada di Arfak. Sebab kalau masyarakat hidup dengan cara tradisional, mereka menebang hutan mulai dari kulit kayu mereka dan daun-daun pandan untuk bikin apa ya, untuk atap rumah. Ini kan setiap tahun misalnya satu kampung, setiap tahun satu kampung 10 rumah butuh rumah yang baru. Itu kan dalam tempo satu tahun bisa sekitar 2 hektar hutan bisa rusak di situ sekitar kampung. Jadi tidak hanya menebang pohon untuk kebutuhan kayu bakar atau bikin rumah atau kulit kayu jadi dinding rumah atau daunnya jadi atap rumah, juga berkebun, meramu di hutan, itu termasuk tidak terlalu banyak merusak hutan, cuma kan kita butuh waktu untuk satu pohon aja itu butuh waktu lebih dari 30 tahun untuk mencapai dua diameter begitu.
Ngomong-ngomong, bagaimana dulu Pak Yoris mengawali bisnis wisata alam ini?
Sebenarnya saya tertarik dengan alam karena saya pikir dulu kalau saya, karena saya ini pengalaman saya pernah jadi guru bahasa Inggris selama 3 tahun di SMP, 2 tahun di SMA. Nah, pengalaman jadi guru bahasa Inggris itu pada saat itu saya nggak punya minat, punya pikiran untuk nanti hanya jadi guru bahasa Inggris. Kemudian status saya nanti kalau sudah jadi pegawai negeri, saya hanya pekerjaan saya hanya di situ aja. Ya, karena ada masa depan saya dari menjadi guru. Cuma saya pikir karena itu pengalaman saya terbatas, sehingga saya coba bagaimana dari pengetahuan bekal berbahasa Inggris, saya bisa menjadi pemandu wisata. Jadi saya bisa keliling kemana-mana.
Dan sekarang lebih berkonsentrasi di Arfak atau ini juga tergantung ke tamunya juga?
Sebenarnya sih saya lebih banyak berkonsentrasi ke Arfak sebab rata-rata tamu yang meminta untuk dilayani oleh saya itu hampir rata-rata orang-orang biologi atau botani. Ini hutan di Arfak dan di wilayah Kepala Burun Papua Barat itu cukup menjamin apa yang ingin saya kerjakan di dalam sana.
Pendengar, Pak Yoris Wanggai, pelaku wisata, seorang pecinta alam di kawasan Manokwari dan sekitarnya, bercerita tentang bagaimana paket wisata di Pegunungan Arfak. Jika Anda tertarik, Anda bisa mencari kontaknya melalui internet, termasuk nomor teleponnya, dan nikmati kupu-kupu serta burung yang eksotis di Papua. Terima kasih, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa kembali.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.